Depresia je ako bahno, do ktorého sa človek prepadá. Cíti sa bezmocne a nedokáže s tým nič urobiť, lebo aj základné a pre zdravých ľudí jednoduché veci, ako napríklad vstať z postele, ho stoja veľa energie. Ovláda ho beznádej, nemá záujem o stretávanie sa s ľuďmi a netešia ho žiadne činnosti. Tento stav potom negatívne ovplyvňuje vzťahy, osobný či pracovný život a podpisuje sa aj na fyzickom zdraví. O depresii sa budem rozprávať s psychiatrom a psychoterapeutom Jozefom Haštom.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je depresia najrozšírenejším duševným ochorením na svete. Vieme aj povedať, že koľko ľudí na Slovensku ňou trpí?
Tie čísla vlastne sa zisťujú na základe reprezentatívnej vzorky obyvateľstva a my vieme, koľko je diagnostikovaných, ale to číslo je o mnoho menšie, než je skutočný výskyt v populácii. Takže mnoho depresí nie je diagnostikovaných alebo podchytených v zdravotnom systéme a v štatistikách. Ale môžeme odhadovať, že vo väčšine krajín a v západných krajinách, ale zrejme aj v iných, je to okolo 20% ľudí, ktorí v priebehu svojho života majú plne rozvinutú depresiu, tak ako ju definuje Medzinárodná psychiatrická asociácia. Tá depresia väčšinou prebieha v epizodách, takže to neznamená, že by celý život ako trpel človek tou depresiou. Väčšinou v priemere, taký štatistický priemer je, že tá depresia trvá okolo 4-5 mesiacov, ale u niekoho kratšie a u niekoho to môže prejsť až do chronickej depresie. Takže určité percento z tých ľudí, čo ochorejú na depresiu, to žiaľ môže prejsť aj do chronického priebehu. Mm-hmm. Ale teda asi 20% obyvateľstva prekoná aspoň minimálne jednu epizódu. U niektorých ľudí sa tie epizódy opakujú. U niekoho prebehne iba jedna epizóda a majú celý život pokoj. Keď sa to opakuje v určitých intervaloch, tak tie intervaly vlastne môžu byť rôzne. Medzi tými intervalmi, medzi depresiami, môže byť človek úplne v pohode, zdravo, normálne funguje. U niektorých zostávajú nejaké zbytky niektorých depresívnych symptómov, ale bez toho, že by splňali plne kritériá pre depresiu, ale proste už je narušená trochu tá kvalita života. A existujú také depresívne ochorenia, ktoré keď sa opakujú, tak sa opakujú iba tie depresívne epizódy a potom je ešte skupina pacientov, ľudí, ktorí majú okrem tých depresívnych epizód aj tzv. Manickú epizódu, ktorá je vlastne takým opakom depresie, kedy je človek zvýšene aktívny, stačí mu krátko spať a má plno energie a veľké plány, je podnikavý a tak ďalej. Každý z týchto typov depresívnych ochorení si vyžaduje špeciálny terapeutický prístup. No a potom ešte existujú tzv. Reaktívne depresie alebo adaptačné poruchy s depresívnou symptomatikou, kde človek reaguje na nejakú nepriaznivú životnú udalosť a vlastne zaoberá sa tým problémom a popri tom vlastne sa môžu vyskytovať aj symptómy, ktoré poznáme z tých základných depresívnych poruch toho človeka.
Ako vyzerajú tie symptómy? Čo sa deje v hlave človeka, ktorý má depresiu?
Trochu to pripomína ako intenzívny, zdravý, normálny smútok, ale predsa len je to niečo iné. Človek sa pri depresii netrápi udalosťou nejakou záťažovou, ale trápi sa tým, že ja som neschopný, ja som nemožný, ja nič nedokážem. Má tendenciu sa podceňovať, prípadne sa obviňovať. Zistil, že stratil schopnosť prežívať radosť, uspokojenie, rozveseliť sa, potešiť sa z vecí, ktoré mu predtým robili radosť. Môže to byť spojené aj s vyslovene, ako ste spomínali v tom úvode, s takým pocitom, že som bezmocný, nič nedokážem. Stratil som perspektívu v živote, nič dobré ma v živote nečaká. Plus teda dosť často tie telesné symptómy, je taký pocit slabosti, takého ochromenia vôle. Hej, to, čo predtým bežne robil a spontánne mal na to energiu, tak nemá, stratil vlastne prístup k svojej spontaneite, k svojej energii, k svojej vitalite.
My máme aj pocit, že tú depresiu toho človeka, svojho nejakého blízkeho, že hneď zbadáme, že to bude tak na prvý pohľad jasné, ale sú aj depresie, ktoré vedia tí ľudia veľmi dobre skrývať. Teda je termín, že skrytá depresia, alebo v prípade, že depresia bez depresie, často sú potom ľudia prekvapení, že ty máš depresiu, že na tebe to ale vôbec nie
je
vidieť.
Hej, to je taká zaujímavá klinická skúsenosť, že niektorí ľudia, ktorí treba v minulosti trpeli plne vyjadrenou a ľahko diagnostikovateľnou depresiou, tak sa takto pominulo, môžu sa cítiť úplne v pohode, zdraví, a potom príde ďalšia epizóda, ktorá sa ale zo začiatku vôbec nemusí prejavovať tými depresívnymi príznakmi, ale iba nejakou telesnou ťažkosťou. Buď je porucha spánku, že sa prečasne budia, trošku pokles energie a bolesti hlavy alebo na hrudi. Takže tomu hovoríme larvovaná depresia, ešte nemá plne rozvinuté ostatné symptómy. Ale ak vieme, že v minulosti trpel depresiou, tak je odôvodnené podozrenie, že to môže byť úvod tej novej epizódy, ktorá sa ešte naplno neprejavila. No ale ak sa takto prejavuje prvá epizóda tej depresie, tak to môže byť dosť problém to odhaliť, ale k správnej diagnoze nás môže viesť to, že ten telesný symptóm je výraznejší napríklad ráno, aj že hovoríme tomu rané pesimum, alebo že je skrátený spánok, čiže tá druhá polovica spánku, že je narušená, tak to už zvyšuje naše podozrenie, že by mohlo ísť o takúto takzvanú larvovanú, alebo skrytú, alebo maskovanú depresiu.
Tam bývajú aj problémy s tým, že človek buď nie je, alebo zase naopak sa príliš prejedá. Po prípade je veľmi citlivý na kritiku, že za iných okolností by si niektoré veci tak nebral. Že je tam naozaj že veľmi veľa vecí, na ktoré sa musí ten psychológ alebo psychiater zamerať. A viacero teda kritérií musí ten človek spĺňať.
Väčšina ľudí s depresiou trpí nechutenstvom. Nechutí im jedlo, aj to jedlo akoby stratilo chuť, nemá vôbec pôžitok z jedla, takže môžu chudnúť, aj dosť výrazne strácajú na hmotnosti. Ale je určitá podskupina depresívnych pacientov, ktorí majú zvýšenú chuť do jedla a začnú veľa jesť a priberajú viacej. A podobne je to so spánkom. Väčšina depresívnych ľudí má poruchu spánku, že majú celkové skrátený spánok, hlavne tá druhá polovička noci nefunguje dobre, tam sa budia, alebo nedospia tie rané hodiny. Ale existujú zase také atypické depresie, ktoré sú spojené nielen s tým prejedaním, ale aj so zvýšenou spavosťou. Spomínam si na jednu mladú ženu, ktorá mala takú atypickú depresiu so spavosťou. Ona spala denne až 17 hodín a stále sa cítila nedospaná. Tieto atypické formy depresií máme z klinických štúdií odôvodnené podozrenie, že sa jedná zrejme o tie bipolárne formy depresií, mm-hmm. že pravdepodobne sa u nich, keď pátrame do minulosti, objavila aj manická fáza, alebo keď nie, tak je riziko, že sa objaví v priebehu ich života aj manická fáza, hej, že tie maniodepresívne ochorenie alebo bipolárne afektívne poruchy sa môžu takto prejavovať, že je to také metúce.
Vy ste hovorili, že tam môže byť nejaký spúšťač, ťažká životná udalosť, ale napríklad, keď to tak nie je, tak dá sa tak, ako keby, že všeobecne povedať, že odkiaľ pramení. Niekde som čítala, že depresia je daň za blokované emócie. Ale asi sa to nedá úplne takto zjednodušiť.
Nie, je to veľké zjednodušenie. Určitú rolu pri depresívnych poruchách, či už bipolárnych, alebo tých unipolárnych, kde sú len depresívne epizódy, hrá genetika. Genetická vrodená dispozícia, taká zvýšená zraniteľnosť na takúto poruchu. Pri tých bipolárnych depresiách, kde teda sa vyskytujú v priebehu života aj tie manické fázy, tak tam je pomerne veľmi významná tá genetická dispozícia. Ale u tých tzv. Unipolárnych, kde sa iba depresie prejavia v priebehu života, tak tam je omnoho nižšia tá genetická dispozícia. Tiež hrá rolu, ale tam sa pridáva potom ešte nepriaznivá životná skúsenosť, ktorá siaha až do raného detstva. Aj také zážitky a skúsenosti nedostatku lásky, starostlivosti, že človek ide do života s takým pocitom, že sa mu niečo nedostalo a je taký zraniteľnejší potom na odmietanie alebo na zážitky nejakej straty vo vzťahoch alebo v iných hodnotách. A zaujímavé je, že niektoré tie obvykle tie ďalšie epizódy, keď sa vyskytujú, tak oni môžu sa objaviť zdalivo úplne spontánne, že nemusí tomu predchádzať nejaký významný stresor. Mm-hmm. Ale môže stačiť aj mierny stresor, alebo dokonca aj čistá jasná, že mm-hmm. nič sa závažného nedieje v živote, ale človek spadne do toho, ako ste to nazvali, depresívneho bána, z ktorého je ťažké sa dostávať.
Mňa ale zaujal aj termín depresívny realizmus, kde z jednej štúdie vyšlo, že depresívni ľudia vedeli skôr odhadnúť vlastné možnosti a na svoj výkon sa potom pozerali kriticky a viac realisticky. Tu ale asi nehovoríme o naozaj že ťažkej depresii.
To by mohlo platiť u niektorých ľudí, ktorí predtým boli nadmerní optimisti a príliš sa preceňovali a mali také velikárske predstavy o sebe, tak tá depresia ich vráti k takému realistickejšiemu hodnoteniu seba.
Preventívny pesimizmus.
Ale keď je výraznejšia tá depresia, tak je to úplne nerealistický pesimizmus. Ten človek má pocit, že skončil život a už nikdy sa z toho nedostane.
Takže môže byť spúšťačom depresie aj to, že niekto je príliš pozitívny a možno tak si príliš veľa, že o sebe myslí a snaží sa teda dosiahnuť to šťastie a keď sa mu to nedarí, tak vlastne vtedy upadne
niekedy,
do depresie.
Niekedy to, čo som spomínal, ako ten nedostatok starostlivosti alebo lásky, ktoré mal v rannom období života ten človek, tak ľudia sa s tým rôzne vysporiadávajú a u niektorých to vysporiadávanie sa s tým nedostatkom vedie k tomu, že sa veľmi zamerajú na výkon a na zvládanie vecí a sú veľmi pracovití, zodpovední a chcú si získavať uznanie od ľudí takýmto fungovaním, takže oni sú potom zraniteľní, keď sú konfrontovaní s nejakým neúspechom.
Takáto potreba zavďačiť sa.
Áno.
Priemerná čakacia lehota na psychiatra je približne 7 týždňov a v podstate, aj kým zaberie tá liečba, tak to trvá. Často sa stane, že napríklad aj prvé lieky nezaberú a človek ich musí prestriedať viacero. A môže to teda trvať mesiace, kým človek pocíti zlepšenie. Je veľmi ťažké fungovať s človekom, ktorý má depresiu v jednej domácnosti. Tak ako sa zatiaľ vysporiadate s týmto obdobím? Že čo by ten človek potreboval počuť, keď je to náš blízky?
Hej, no, čo sa týka k tej prvej časti otázky, čo sa týka tých liekov, tak my žiaľ, teda nemáme také antidepresíva, ktoré by úplne dokázali vyriešiť ten problém depresie. Asi u nejakej tretiny pacientov to funguje perfektne, že behom nejakých 10 dní užívania toho antidepresíva sa už začne ten stav zlepšovať významne oproti placebo kontrole, keď sa robili výskumy, a potom v ďalších týždňoch sa prehlbuje ten efekt a úplne zmizne depresia. Ale u ďalšej tretiny je to tak, že sa zmierni intenzita tej depresívnej epizódy, a takže ľahšie sa to dá zvládať, ale stále trpí ešte ten človek, až kým teda odoznie úplne tá fáza, a zrejme takým spontánnym mechanizmom. A potom máme asi 1/3 pacientov, kde nezaberie v podstate vôbec to antidepresívum a musíme hľadať antidepresívum iného typu alebo nejaký úplne iný postup. A v tej druhej časti, že ako je to pre to okolie, áno, tá depresia je vždycky veľkou záťažou aj pre okolie, pre partnera, partnerku, pre rodinu, pre deti. Lebo keď to okolie nerozumie tomu, že ide o chorobu, tak majú tendenciu vlastne na to reagovať akože vschop sa. A
myslí pozitívne.
Myslí pozitívne, nevylihuj a rob niečo a podobne. A to pôsobí zraňujúco pre toho človeka, lebo on cíti, že stratil tú energiu a tú schopnosť aktivity a zapojiť vôľové vlastnosti. Takže keď je to okolie informované, že o čo ide a v akom je rozpoložení a aké to má zákonitosti, tak je to určitá úľava pre to okolie, keď to chápe, že sa musí úplne to okolie naštelovať na to, že je to teraz úplne iné a máme tu vlastne človeka, ktorý potrebuje ohľady a potrebuje našu starostlivosť a rešpektovanie, že choroba mu v niečom bráni. Je tu ešte v hre vlastne taký moment, že keď sme v kontakte s depresívnym človekom, tak to pôsobí tak nákazlivo na nás, že máme tendenciu vlastne sa aj vžívať do toho rozpoloženia. To môže byť aj úplne neuvedomovaný proces a tiež vlastne sme potom v takom skleslom rozpoložení. A niekedy u tých blízkych, príbuzných to prejde potom aj do zlosti, že ten človek stále je uviaznutý v takom stave a aj pre mňa je to bolestivé. Takže tam môže byť potom také vzdialenie sa vlastne v tom vzájomnom vzťahu a potom, keď sa človek dostane z tej depresie, tak sa to fungovanie zase môže obnoviť.
Keď ste spomenuli, že tá depresia môže byť nákazlivá, mal by preventívne alebo teda aj pre nejaké lepšie fungovanie s tým depresívnym človekom chodiť preventívne na terapiu aj ten človek, ktorý tú depresiu nemá, aby si vedel aj on pomôcť a aby vedel dobre komunikovať s tým druhým človekom?
Áno, je veľmi vhodné, aby ten blízky partner, partnerka alebo príbuzný, kto žije s tým depresívnym, aby dostal informácie, o čo ide a ako to prežíva a čo sa dá a čo sa nedá, a aby sa správne nastavil. Takže aj sa ukazuje, že keď sa rôznymi psychoterapeutickými metodami liečia depresie, tak pomerne dobrú efektivitu má aj párová alebo párová terapia, že sa nejako zladí tá komunikácia vzájomná.
Vy ste ale povedali, že ako by tá komunikácia vyzerať nemala, že nemali by sme hovoriť tomu človeku, že vschop sa, nemal by si tu iba tak vylihovať. Tak ako by mala vyzerať práve, že asi je to tiež individuálne, že čo by ten človek potreboval, ale už len napríklad takouto otázkou, že čo by si potreboval, čo by tebe pomohlo, vedeli by sme sa nejak možno aj naladiť na tie jeho potreby a on by nám vedel tiež povedať, že tak ja si potrebujem teraz pospať alebo netlač teraz na mňa s nejakými činnosťami, nedokážem to, budem rada, keď to zatiaľ spravíš za mňa.
Jednak môže byť úľavné pre toho depresívneho a žiaduce aj pre toho zdravého, s kým ten depresívny žije. Keď ten zdravý sa popýta na to vlastne, čo cítiš, ako sa telesne cítiš, ako je to s tebou, popíš mi to, prosím ťa, aby som si to vedel predstaviť. Takže už aj tá informácia presná je užitočná. Ale ten zdravý sa musí vedieť potom, on sa naladí, on empatizuje, ale môže ho to vtiahnuť tiež do takého rozpoloženia pesimistického, takže sa musí vedieť vrátiť ako k svojej vlastnej vitalite. Veľmi záleží vlastne od intenzity tej depresie, lebo môžeme rozoznávať ľahké, stredné, ťažké depresie. Keď je ťažká depresia, tak ten človek vlastne stráca aj schopnosť postarať sa o také elementárne veci, starostlivosti okolo seba. Takže to si vyžaduje takú starostlivosť pri ťažkej depresii. Keď si predstavíte dieťa, že má 40-ky horúčky. Mm-hmm. Ale keď je už človek v ľahkej depresii, tak niekedy má tendenciu ten depresívny podceňovať svoje možnosti, lebo ešte pretrváva taký pesimistický postoj k svetu a k sebe a k svojim možnostiam, takže vtedy môže napomôcť aj určité povzbudzovanie a spoločné prechádzky, viacej pohybu a podobne. Čiže dosť sa to vyvíja ako v priebehu času aj podľa intenzity.
Je teda veľmi ťažké pre tých ľudí to aj pochopiť, pretože tá depresia je neviditeľná, je iná, keď vidíme, že človek má zlomenú ruku, tak vtedy samozrejme mu automaticky nejak pomôžeme s tými činnosťami doma, ale tá depresia tým, že ju nevidíme, tak aj keď si stále hovoríme, že áno, tebe je ťažko, tak môžu byť niekedy na to zabudneme, že tomu človeku je ťažko a vtedy zase sklzneme do nejakých takých fráz, ktorému ubližujú.
Hej, vám napadla taká otázka, že čo by si potreboval, tak napríklad v takej stredne ťažkej depresii môže človek odpovedať, ja už nechcem žiť, ja už nechcem takto trpieť, najradšej by som zomrela. Spomínam si na ľudí, ktorí ma prosili, že dajte mi takú injekciu, aby som už zomrel. Optimálny postoj je, že takže chápem to dobre, že ti je tak hrozne, tak zle, že sa ti ani nechce žiť a že by si radšej zomrel, ako takto ďalej trpieť. A odpoveď bude asi kladná, áno. Takto hrozne mi je. Potom by mala nasledovať, keď ten človek rozumie, že ide o depresívne ochorenie, že áno, ale ide o depresívne ochorenie, kedy sa človek takto cíti. Vlastne tvoja nálada ti diktuje vlastne tvoje pocity a tvoje tvoj pohľad do perspektívy životnej, ktorá sa ti akoby úplne uzatvorila. Ale my vieme, že takéto stavy sú prechodné. Že v priemere trvajú tých 4-5 mesiacov a v minulosti to tiež u teba trvalo tých povedzme 5 alebo 8 mesiacov a je predpoklad, že aj táto epizóda úplne odoznie a zase budeš zdravý a budeš sa cítiť, budeš mať chuť do života a budeš rád, že to máš za sebou. Obvykle tí ľudia tomu neveria, keď im toto povieme. A spomínam si na jednu pani, ktorej som toto povedal, keď bola v takom ťažkom rozpoložení. Pozerám sa na ňu, ona sa tak pozrela, akože neverí tomu, čo hovorím. Tak som jej povedal, vidím na vás, že mi neveríte. Ale skutočne je to tak. A ona si to opakovane overovala, naozaj si to myslíte, tak som všetky tie argumenty zopakoval a asi trikrát si to vyžiadala zopakovať. A potom, keď sa už dostala z tej depresie, tak sme sa náhodou stretli v meste a hovorila mi, ja som vám vtedy neverila, ale bolo to veľmi dôležité, že ste mi to povedali, hej, že akoby predsa len to zohrávalo nejakú rolu a dodávalo to určitú nádej, lebo predsa len vlastne tá racionalita ešte môže napriek tej depresii fungovať.
Tie láskavé a podporné slova prenikli aj do tej jej temnoty.
Hej, ale s riadnou dávkou nedôvery. Možno ma chcel iba utešovať. Ale môže to prekonať vlastne také ťažké chvíle. Niekedy je to otázka telefonického rozhovoru, že zavolá ten pacient ošetrujúcemu lekárovi, že sa mu zhoršili tie ťažkosti a nevidí nádej a zopakujeme vlastne tú prognózu a vlastne aj to očakávanie, ako zrejme budú fungovať tie lieky alebo aké sú potom ďalšie možnosti a môže to zafungovať tak, že nemusí dôjsť ani k novej hospitalizácii a vyvinie sa to priaznivo.
Keď sme sa rozprávali o tej nákazlivosti, tak český psychoterapeut Jan Roubal napísal knihu Neprekážať nádejou, a to najmä pre terapeutov. Popisuje tam, že ako sa pri sedení ukotviť tým, že teda terapeut porozumie svojmu zážitku s tým depresívnym klientom a transformuje svoje pocity do súcitu voči klientovi aj voči sebe. Môže byť teda depresia nákazlivá aj pre psychologov a psychiatrov? Ako sa chránia? Lebo presne ako ste hovorili, že ten blízky človek to môže sa ako keby nakaziť, ale ten psychoterapeut v podstate tiež?
Áno, určite áno. Veľmi dobre to poznám a po rozhovore s depresívnym môže vlastne aj na toho lekára alebo psychologa padnúť taký pesimizmus a taká obava, že možno, že sa, či sa ten človek z toho dostane, či prežije. Takže tá empatia k tomu depresívnemu vyvolá taký trochu podobný stav negatívneho, pesimistického rozpoloženia. Takže terapeut by mal mať takú zručnosť v takom narábaní so sebou samým, že by nemal mať problém sa vrátiť k svojmu vnútornému optimizmu a k svojim profesionálnym poznatkom, k svojim schopnostiam a svojmu realistickému posúdeniu toho stavu. Čiže mal by sa vedieť vrátiť k svojmu normálnemu rozpoloženiu. A to znamená, že by mal vedieť rozpoznať, aha, dopadlo to na mňa tým, že som sa vciťoval a že cítim súcit, OK, ale nemôžem v tom uviaznuť, teraz sa musím vrátiť k svojej energii a k svojim schopnostiam a znalostiam.
Že síce cíti súcit k tomu klientovi, ale
neuviaznuť
v tom, áno, že presne áno. To je tá kotva nejaká, áno, že nájsť, že to nie je moje prežívanie.
Vrátiť sa k svojej energii. Hej.
Muži sú stereotypne vnímaní ako tí silnejší a sa tak hovorí, že proste by nemali prežívať smútok, alebo pre niektorých mužov je to ťažké, že prežiť ten smútok, alebo boli k tomu vedení. Prejavuje sa u mužov depresia napríklad skôr tými fyzickými symptómami, po prípade je nejaký rozdiel medzi depresiou mužskou a ženskou?
Muži napríklad menej plačú a je taký názorový stereotyp, že to je kvôli tomu, že sú muži alebo chlapci vychovávaní tak, že chlapci neplačú, muži neplačú. A tak, ale ukazuje sa, že v skutočnosti ide o vplyv mužských sexuálnych hormónov, že vlastne k tomu plaču majú bližšie ženy než muži. Ale v podstate tá symptomatika, keď ide už o depresívnu poruchu, tak tá je veľmi podobná. U žien, ktoré ochorejú na depresiu, tak môže byť veľmi taký ďalší ťaživý symptom alebo starosť, že zažívajú ten pocit, že stratia náklonnosť a lásku k svojmu dieťaťu. A takže to je taký prídavný potom pocit zlyhávania aj v tej materinskej oblasti.
Čiže býva tam teda ten pocit zlyhania a aj muži to vlastne cítia, že môžu zlyhať, ale v nejakej inej oblasti.
To zlyhávanie podávaní výkonu pracovného. Ale keď je vlastne už taká aj na úrovni ľahkej depresie a už úplne na úrovni strednej depresie, tak vlastne každý človek už zlyháva vlastne v práci, už nie je schopný podávať taký výkon. Je problém aj so sústredením, s tempom myslenia a to, čo som popisoval u žien, že ich môže trápiť, že stratili cit voči deťom alebo vnúčatám, tak to je inak súčasťou mnohých depresí aj u mužov, taký pocit bezcitovosti. Že človek je uviaznutý vlastne v takom stave, že nie je schopný prežívať nielen radosť, ale dokonca ani prirodzený smútok. Takže vlastne, keď človek má depresiu a v rámci tej depresívnej epizódy mu niekto zomrie, tak môže mať taký čudný pocit, ten depresívny, že vlastne vôbec ani nie som schopný smútiť za to stratová odoznie tá depresia a treba potom už príde to normálne smutkové spracovávanie.
Staršie generácie občas zvyknú hovoriť, že za našich čias tá depresia nebola, že teraz sa to ako keby tak vo veľkom objavuje, že sa hovorí, že teda mladší ľudia majú skôr depresiu, ale nebolo to teda tak, že kedysi tiež asi tak stereotypne, že muži, keď boli smutní, tak to zapíjali alkoholom a proste jednoducho sa nepriznávali tieto duševné choroby. Ani sa teda toľko o tom nehovorilo. Tiež nie sú na to úplne nejaké dáta, lebo veď kedysi sa neskúmala tá depresia v populácii, ale dá sa povedať, že tá depresia proste je tu možno, že stále v rovnakej miere, alebo máte pocit, že je jej viac?
Je viacej diagnostikovaných prípadov. Ale ten výskyt v populácii asi nie je veľmi rozdielný oproti generáciám dozadu. Existuje jedna taká solidná štúdia na jednom dánskom ostrove, kde po 10 ročiach vlastne sledovali výskyt depresív v bežnej populácii tam sa ukázalo, že čo sa týka ťažkých depresí, tak tam nebol vôbec žiadny rozdiel v tých viac 10-ročných intervaloch, kdežto trošku narástol výskyt ľahkých depresí. Takže z toho sa dá s určitou pravdepodobnosťou predpokladať, že trošku väčší výskyt ľahkých depresí, že zrejme je a sú také rôzne úvahy o tom, že čím je to dané, že snáď takou atomizáciou toho fungovania spoločnosti, taký akcent na podávanie výkonu. Predtým vlastne žili obvykle tie rodiny tak, že keď niekto mal nejaké problémy, trápenie, tak bola tá rodina na blízku a že niekto mohol zaskočiť a vypomáhať v tých ťažších obdobiach. A teraz vlastne ľudia, keď žijú v nejakom paneláku, tak niekedy sa ani nepoznajú a rodičia sú 200-300 kilometrov vzdialení, takže je to taká komplikovanejšia situácia. Ale dobré harmonické vzťahy a priateľstva sú takým ochranným faktorom proti depresívnym poruchám.
Veľa sa hovorí, že umelci trpia depresiou. Napríklad teraz spevačka Zuzana Smatanová dosť otvorene hovorí o svojej skúsenosti s depresiou, s úzkosťami aj s vyhorením. Na sociálnych sieťach aj zdieľala fotku, to sme sa tiež o tom rozprávali, o tej skrytej depresii, teda fotku z koncertu, kde sa usmieva a pôsobí šťastne a napísala, že v tom čase teda bola v hlbokej depresii. Sú určité typy ľudí, ktorí majú k depresii viac sklon? Vy ste teda hovorili, že to môže byť geneticky, lebo asi sa to nedá, že podľa ich zamestnania, že teda umelci viac trpia, ale že či sú to skôr také citlivejšie osobnosti?
Ono skôr, keď je mediálne známy človek, tak vlastne to viac prenikne do spoločenského povedomia, že aj ten, aj tá herečka, aj ten režisér, filmár alebo spisovateľ. Ale zdá sa, čo som sa stretol s takým tvrdením, ktoré asi má určité racio, že napríklad spisovatelia, dramatici, že pravdepodobne, nie je to celkom isté, ale pravdepodobne je u nich väčší výskyt tých bipolárnych depresí, kde sa strieda depresívna epizóda s manickou, s tou hyperaktívnou.
Aj veľa kníh alebo skladieb filmov vzniklo, keď tí autori mali depresiu. Je to teda také ich vyrovnávanie sa s tým ťažkým smutkom?
Je to úplne nová skúsenosť, nový zážitok, ktorý vlastne, keď to človek prekoná, tak vlastne umožňuje tomu človeku sa pozrieť na ten život ešte aj z perspektívy toho, čím prešiel. Takže ten pohľad na život môže byť taký hlbší a o to poznanie.
Ja som k téme depresie videla taký obrazok, že ako si človek nesie cez plece také vrece plné záťaže, nad hlavou má taký temný mrak a že počas terapie z toho vreca vlastne začnú vyliezať všetky tie tiene a tie trápenia. A po uzdravení, že síce oni nikam nezmiznú, ale že už si sa tak držíme s nimi za ruku a vieme o nich, že sú s nami, že aj tie všetky negatívne myšlienky už potom vedia byť našimi priateľmi, že vieme o nich, že tam sú, ale už vieme s nimi narábať vlastne vďaka tomu procesu terapie.
Hej, tak metafora, ktorá môže platiť pre niektorých ľudí. William Styron, ten spisovateľ, čo napísal Sofínu voľbu, tak on prekonal ťažkú depresiu a nie dosť mu zaberali lieky a mal dosť nepríjemné aj vedľajšie účinky. A keď mu odoznela tá depresia, tak napísal knihu Viditeľná temnota. A popisuje teda, ako sa cítil, aj napriek tej depresii sa snažil absolvovať nejaké spoločenské udalosti. Bolo to veľmi ťažké a veľmi trápne sa v tom cítil. A napísal, že to jeho utrpenie, že bolo také, že si nevie predstaviť, že keby prišla nová epizóda tej depresie, že proste je to pre ňoho už ako nepriateľná hrôza. Hej. Takže medzi riadkami tam bolo, že asi by uvažoval o samovražde. Neviem, ako to dopadlo potom, či bol do konca života bez depresie a len umrel na niečo iné, alebo čo sa potom stalo. Ale tá hrôza z toho opakovania môže byť veľká. Niektorí ľudia to vytesňujú, majú pocit, keď sa už cítia dobre, že už sa im to nikdy nezopakuje. Mm-hmm. Ale je zase potrebné, aby mali dosť informácií o tom, ako môžu znížiť riziko opakovania tej depresie. Aj na to sú určité overené postupy, ktoré dokážu znížiť riziko toho opakovania. A toto, čo ste popisovali, tú metaforu s tým batohom, tak to skôr si myslím platí pre ľudí, ktorí sú zaťažení nejakými starostiami, ktoré musia zvládať, alebo záťažmi, ktoré si nesú zo svojej minulosti, s ktorými sa mali problém dosiaľ vyrovnať. A my to niekedy používame v takej psychoterapii, kde sa využíva imaginácia, obrazová predstavivosť, že si môžu predstaviť v rámci terapeutického sedenia pri zatvorených očiach uvoľnení, že majú batoh na chrbte a idú do kopca s cieľom dostať sa úplne na vrchol a že vlastne ako vnímajú ten batoh a môžu postupne odkladať z toho batohu záťaž a môžu pri zostupe sa vrátiť k tomu a prípadne zobrať alebo nezobrať si z tej záťaže niečo.
Je to za sebou.
Čiže taký, ako, také otvorenie, takého slobodnejšieho narábania s tými záťažami.
Tak na záver, je nejaká prevencia pred depresiou?
Dobré vzťahy pôsobia preventívne. Potom zážitok dostatku lásky a náklonnosti v tých prvých rokoch života. Potom v tom dospelom živote okrem tých dobrých, harmonických, čo najlepších vzťahoch, v ktorých cíti človek, že má pochopenie, oporu, tak ešte aj dostatok pohybu pôsobí preventívne. Ten dostatok pohybu dokonca môže mať aj antidepresívny účinok, ale ten je použiteľný vlastne iba u tých ľahkých depresí, keď sa ešte dokáže človek zmobilizovať, že sa vypracuje na takých 30 minút fyzickej aktivity denne. To môže byť formou rýchlej chôdze alebo pomalého poklusu a môžu tam byť prestávky. Takže postupne, keď sa vytrenuje na tých 30 minút, povedzme s tými prestávkami, ale nazbiera sa 30, takže sa ukázalo, že to má antidepresívny účinok.
Ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli mojim hosťom na tému depresia. Rozprávala som sa s psychiatrom a psychoterapeutom Jozefom Haštom. Ďakujem pekne.
Ďakujem za pozvanie.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.